Katam, kako? Priyayai, najdraže žene. Anukampitaya, uvek privržene i samilosne. Sangam, društvo. Rahasyam, osamljeno. Ručiran, prijatno i prihvatljivo. Ča i mantran uputstva. Suhricu, ženi i deci. Tacneha sitaha, veza njihovom privrženošću. Šišunam, za malu decu. Kala aksharanam, tepajući. Anurakta čitaha, onog čiji je um privučen.
Translation purported by the Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Translation with one of the purport.
Prevod je tako kod komentar. Če se boste zapomnili ta prevod, boste dobili posebne zasluge. Prva privlačnost u porodičnom životu je lepa i prijatna žena koja sve više i više povećava privlačnost prema porodičnom životu. Kako človek koji je jako vezan za svoju porodicu, čije je srce uvek ispunjeno njihovim slikama, može napustiti njihovo društvo. Posebno je žena uvek nežna i saosećajna i uvek zadovoljava svog muža na usamljenom mjestu. Ko može napustiti društvo takve drage i privržene žene? To je bilo napisano 5000 let nazaj. Zdaj so se časi spremenili. Mala deca prijatno tepaju u njihov nežni tepaju i njihov nežni otac uvek misli na njihove slatke reči. Kako može napustiti njihovo društvo? Stari roditelji i sinovi i kćeri su također veoma dragi. Kćer je posebno draga sve svome ocu i dok živi u mužovoj kući uvek je u očovom umu. Ko može da napusti takvo društvo? Pored toga, domaćinstvo se sastoji od mnogo komada lepog namještaja, a tu su i životinje i sluge. Ko može napustiti takve udobnosti? Vezani porodični čovjek je kao svilena buba koja plete čauru i kojoj ostaje zarobljena, nesposobna da iz nje izađe. Samo da bi zadovoljio dva važna čula, polne organe i jezik, biva vezan materialnim stanima. Kako može pobeći od toga? Ima kdo kakšnu ideju? Prva liko prašanje tukaj, ima kdo odgovore? Mogoče je odgovor v komentarju. Prva privlačnost u porodičnom životu je lepa i prijatna žena koja sve više i više povećava privlačnost prema porodičnom životu. Čovjek uživa u svojoj ženi sa dva istaknuta čulna organa, jezikom i polnim organima. Žena govori veoma umilno. To je sve svakako privlačno. Pored toga priprema vrlo ukusnu hranu da bi zadovoljila jezik i kada je jezik zadovoljan, drugi čulni organi, a posebno polni organi, postaju snažni. Tako žena pruža zadovoljstvo u seksualnom odnosu. Porodični život znači seksualni život. Podsticaj za to daje jezik. Tu su zatim i deca. Beba pruža zadovoljstvo svojim tepanjem, a kada sinovi i kćeri odrastu, osoba se treba pobrinuti za njihovo obrazovanje i venčanje. Tu su i otac i majka o kojima se treba brinuti, a također se brine i o društvenoj atmosferi i o tome kako da zadovolji svoju braću i sestre. Tako se sve više i više zapliče u porodične poslove, u tolikoj meri da postaje skoro nemoguće napustiti ih. Takva porodica postaje griham antakupa, mračni bunar u koji je osoba upala. Za takvog človeka je jako teško da iz njega izađe, ako mu ne pomogne snažna osoba, duhovni učitelj, koji pomaže paloj osobi snažnim konopcem duhovnih uputstava. Pala osoba treba iskoristiti taj konopac i onda će je duhovni učitelj ili svevišnja božanska ličnost Krišna izvući iz mračnog bunara. To je Rešenkat prevod, če ste kaj pozabili. Kako čovjek koji je jako vezan za svoju porodicu, čije srce uvek ispunjeno njihovim slikama, može napustiti njihovo društvo. Posebno je žena uvek nežna i saosećajna i uvek zadovoljava svog muža na usamljenom mestu. Ko može napustiti društvo takve drage i privržene žene? Mala deca prijatno tepaju i njihovi nežni otac uvek misle na njihove slatke reči. Kako može napustiti njihovo društvo? Stari roditelji, sinovi i kćeri su također veoma dragi. Kćer je posebno draga svome ocu i dok živi u muževoj kući, uvek je u očevom umu. Ko može da napusti takvo društvo? Pored toga, domaćinstvo se sastoji od mnogo komada lepog nameštaja, a tu su i životinje i sluge. Ko može napustiti takve udobnosti? Vezani porodični čovjek je kao svilena buba koja plete čauru u kojoj ostaje zarobljena, nesposobna da iz nje izađe. Samo da bi zadovoljio dva važna čula, polne organe i jezik, biva vezan materijalnim stanima. Kako može pobeći od toga? Na začetku prevoda govori o navezanosti. Zdi se, da so ljudje zelo navezani na druge, ampak na koncu gre pa vse za zadovoljenje spolnih organov. In to temelji na tem, da se zadovoljimo svoje jezike in spolne organe. Ni niti tako romantično, kot se zdi. Zato se dobijo skupaj. Če je jezik in spolni organi, če so zadovoljni, potem se razvije navezanost in potem se želimo zadovoljiti ta dva četvrta. In seveda je tudi veliko drugih privlačnosti. Vsi so pravzaprav cel našega duhovnega angažmaja. Govorjenje otrok, sladke besede žene, skrb za starše, za živali. Dan danes živali pomeni pes. In mislimo, da nam kaže naklonjenost ten, ko nas liže z njegovim lepim jezikom. Torej, na tak način smo zvezani z materialnim konceptom. Če smo v guni strasti, ampak načeloma so ljudje v guni in tam v guni, zato niso navezani pravzaprav na nič, samo še na to, da zadovolijo svoje genitalije in vse ostalo je že drugotnega pomena. Ampak v življenje v guni strasti, to je življenje grihasti, je malce bolj, ampak hkrati je pa še vedno ista stvar. Malce boljši aranžmaji so, malce boljše okoliščine. Namreč, če nimamo takšnih okoliščinah, če nismo vsaj v guni strasti, potem je zelo težko zagotoviti stalno dobavo hrane želodcu in tudi zadovoljiti genitalije. Zato življenje v strasti pravzaprav pomeni konstantno zadovoljovanje čutov. In hkrati s tem pride naša sprememba zavesti. Ne moremo imeti enega pred drugega, ne moremo si prizadevati zadovoljiti čuto, hkrati pa postati zavestni Krišne. Tako kot Krišna pravi,
Kama Bhoga Parama Edava Iti Nischita Hasya Parshu Sutera Bhada, Kama Prada Prana, Vihanti Kama Bhagavata, Anyanya Narta Sanjaya. That they believe that the gratifying
testovanje čutov pravzaprav glavna cilj človeške civilizacije, moderna civilizacija se samo s tem ukvarja, z ekonomskim napredkom in kako lahko zadovoljijo čim bolj svoje čute. Sploh jih ne zanima to, da bi ljudje ostali zdravi, če ljudi samo zanima, kako bodo zaslužili s svojim mrtvim ali pa živim telesom, samo zato, da bi lahko oni zadovoljevali svoje čute. In ni drugega višjega smisla življenja pomagati ljudem. Pravzaprav ni veliko pomembno v tej dobi izkoriščati ljudi. Temu se reče, da je pravzaprav kar inteligentno in štete se za dobrega človeka, če ste ekspert v izkoriščanju drugih. In potem se lahko ekonomsko razvijate, zberete kup denarja zapravo s dobenim drugim namenom, razen to, da lahko izkoriščate še več ljudi kot vsi ostali. In kakšna je mentalnost, ki se razvije s tem? Toliko je mojega danes. Mogoče kdo tukaj misli, da kaj pripada njim. Celo naša draga telesa, mi mislimo, da pripadajo nam, kako si upa Krišna nam dati toliko navodil. Smeden sem, toliko imam drugih stvari. On mi pa govori, da moram narediti toliko drugih stvari, ampak to ne paše v moj urnik. Oprosti, Krišna. Toliko stvari sem pridobil danes in jutri bom še več. Toliko bogatstva imam in dobil ga bom še več s svojimi načrti. On je moj sovražnik in ubil sem ga. Vsi moji ostali sovražniki bodo tudi ubiti. Jaz sem gospodar vsega, sem popoln, močen in srečen. Pokrožen sem s bogatimi in aristokratskimi sorodniki. Vsi ljudje, torej toliko bogatstva si bom pridobil, zato da bo prišli do mene in bodo rekli, oh, ti si tako bogat, predamo se ti. Opustili bomo vse svoje verske dolžnosti in se tebi predali. Obkrožen sem s bogatimi in aristokratskimi sorodniki. Prejel bom žrtvovanja in dal bom v miloščino in tako se bom veselil. Tako so demonski ljudje prevzeti s tem iluzijom. Skratka, to je ta telesno vidik življenja, ki se samo še širi in zaradi našega lažnega ega se ukvarjamo s tem telesnim konceptom in Maja nam bo samo dala še več in več stvari, v katere nas bo zapletla. Torej, tako ni čas za zavest Krišne. Preveč je namreč stvari, ki moramo služiti. Če imate en avto, je še kar veliko zahteva, da ga vzdržujete. Prej ste imeli konja, pa je bilo veliko bolj preprosto. Ni vam bilo treba iti delati za to, da ste dobili gorivo za konja. Samo postavili ste ga ven in potem je jedel travo. Ni vam bilo treba čistiti konja. Samovrgli ste malo vode čez njega, mogoče malo potrgnili. Niste potrebovali celo nedeljo samo zato, da ste očistili svojega konja. In niste potrebovali zavarovanja za konja, ker vam nekaj nišče ne bi dal. In če je bilo kaj narobe s konjem, ste ga peljali k veterinarju, ni vam bilo treba zamenjati delov ali kupiti novih rezervnih delov za konja. Torej, imeti konja in konj pravzaprav vam je naredil isto stvar. Pripeljal vas je iz ene točke na drugo. In seveda ni bilo nekih širokih cest, zato ker pravzaprav ni bilo razloga, da bi kamorkoli šli. Vse, kar ste prav potrebovali, ste dobili tam, ker ste. Ni vam bilo treba iti v supermarket. Šli ste ven in ste dobili sadje in zelenjavo. Ni vam bilo treba iti v železnino, ker ni bilo železnine. Ni vam bilo treba iti pravzaprav v trgovina z računalniki, ker ni bilo tehnologije. Priškali ste par sveč in ko se je sonce zašlo, ste šli spat. Ni bilo prav težko. Niste potrebovali elektrike, zato ker ni bilo kaj videti. Mogoče je bilo par knjig, ampak se ste jih lahko prebrali čez dan. In zato niste potrebovali iti k okulistu. In ker ni bilo grozne hrane, vam zobje niso zgnili, ljudje pravzaprav niti niso zboleli, zato niso potrebovali niti zdravnika. Torej vse te stvari, ki smo jih ustvarili v moderni civilizaciji, so pravzaprav samo rezultat dveh stvari, ki jih ne bi smeli početi. Sami sebi ustvarjamo probleme in potem mislimo, oh, kako grozno, moramo iti nazaj v to civilizacijo, kjer ni več onesnaženega zraka in lahko dihate ves dan. Ni vam treba vdihovati težkih kovin, ni vam, lahko jih samo vdihnete. In upamo, da ste vdihnili tudi kaj hranilnih snovi. Ni vam bilo treba skrbeti za to, da voda ni čista, ker pač bila je samo čista voda, ker ni imela biti s čim onesnažena. Bila je čista in okusna. Niste potrebovali bogate, razkošne hrane, zato ker celo preprosta hrana je imela čudovit okus in bila pripravljena s skrbjo in s ljubeznijo. Žena in babica so doma spekle pito, prijetna solata, dobra solata, vse je bilo zelo okusno in lepo narejeno, pravočasno, vse je bilo sveže, ni bilo namreč hladilnikov. Dan danes pa smo postali bolj napredni. In vsi smo samo zaskrbljeni, ali bom dobil raka, koronavirus, to in drugo. Skratka, samo skrbimo toliko stvarih, ali me ljubi, s kom bo zbežala, koga se naskrivaj videva, kakšne droge jemljajo moji otroci. Torej, to je napredek. In ljudje dejansko mislijo, da so na vrhu sveta. Ampak dejansko smo na najnižjem točki obstoja. Torej, tukaj Prahlad Maharaj, čeprav je 5 let, zdi se, da ima kar dober pogled v to, o čem gre življenje. In zaključek je, da bi nekdo moral izkoristiti ta navodila za to, da gremo ven iz tega materialnega koncepta življenja. In to ne pomeni, da se moramo odreči družinskem življenju, ampak samo iluziji, da je družinsko življenje namenjeno zadovoljevanju čutov, namesto da bi to uporabili v služenju Krišne. Namreč, če vse to uporabimo v služenju Krišni, bodo čuti prav tako zadovoljeni. Zato, ker ne bomo nič počeli iz poželenja. Če pa počnemo stvari iz poželenja, potem je to samo rezultat tega, da bomo čutili še več poželenja. In če delamo stvari brez poželenja, potem ne bomo nikakršnega poželenja. In če delamo stvari za to, da zadovoljimo Krišno, potem bomo tudi mi zadovoljeni. In takšna aktivnost nas bo zadovoljiva brez poželenja. Ali pa z minimalnim količino poželenja. seveda. V vsakem primeru, če nekdo ne počne stvari v zavesti Krišne, tudi če bo imel še malo poželenja, potem se bo to sčasoma prečistilo. Torej, inštrukcija za družinske ljudi ni, da zapustijo družinsko življenje, ampak da se vključijo v služenje Krišne s svojo družino in potem bodo sebe videli v drugačni luči, v drugačni perspektivi. Ne bodo se več videli kot objekte za izkoriščanje, ampak kot objekt s možnosti služenja za Krišno. In potem bodo dejansko postali bolj navezani na Krišno in tudi v povezavi s Krišno. In tudi ljubezen med njimi se bo razvila. Hkrati, ko bo rasla ljubezen do Krišne, se bodo tudi njihovi odnosi polni ljubezni in do vsega drugega. In na rezultat tega je, da se bo neskončno drugače pa bi samo povečvali naše materialne želje brez kakršnega koli možnosti, da bi bili dejansko res srečni. Tukaj bom končal še kakšno vprašanje. Imam vprašanje o Prahlad Maharaju. Ali imamo kakšno informacijo, kako je živel življenje kot družinski človek, ali da mantra je Hare Krishna vsak dan in vso hrano je ponujal Krišni? Prisoten je bil na vseh programih. Toliko vem. Vedno si je spominjal gospoda Narasimha Deva. Še kaj drugega? In se sledil je vsa navodila. Regulativna.
Okay. Village of the River, in the class. Grand Direction,